qarashdim hozir shuncha oldim mana bunday bunday qilib syomka qilib, mana shu sveti ko'zimga tushyapti. Man konsertni boshla iltimos qiling, ataylab mana sotvi telefonlarni emamiz, esimiz yozuvlarni qo'yib qo'ydik. Bu bekorga emas. Mana shu telefon haqida gapirmoqchiman. Mana shu telefonlarni o'chirib qo'yinglar iltimos sizlardan. Yoningizdagilarga xalaq qilinglar. Bularni mazza qilib o'tiraylik. O'chirib qo'yinglar shuni.
mp3lar.com
iltimos sizlardan. O'chirib qo'yinglar, mana shu svet yonib turgan joylar. O'chiringlar iltimos. Manichi muammoim yo'q ekan. Bir kun toqqa chiqdik, antenna chiqmay qoldi. Shunaqa hayot tinch bo'lib ketdi. U hamma muammo telefonda ekan u. O'zi bemuammo yashayotgan ekan, mana o'ylab qarasam. Hozir sotvi telefon, buni o'ylab topgan odamni otasiga ming rahmat. Bunaqa aqlli odam bo'lish mumkin emas-da. Buni ichida hamma narsa bor. Fotoapparati ham bor, video kamerasi ham bor, kalkulyatori ham bor, diktofoni ham bor, sekundameri ham bor, soati ham bor, xat yozsa ham bo'ladi, video ko'rsa ham bo'ladi. Xullas, davleniyni o'lchaydigan ham bor ekan. Ha? Shunaqa telefon bor ekan. Davleniyni ham, isitma o'lchaydigan telefon bor ekan. Issiqlikni o'lchaydigan. Telefon shuna qo'ltiqqa tiqib olaman, shunday turar ekan. 10 mintaga shuni olsa telefon qizib ketgan bo'ladi. Shundan istimasini bilib olyapti. Qarang, aqlli odam shu telefonni o'ylab topgan ekan. Telefonsiz hayot tasavvur bo'lmayapti hozir. Men telefonim yonimda bo'lmasa xuddi bir o'zim yurganga o'xib qolyapman. Zerikib qoladi, haqiqatda. Mana Damashqni telefon odamlar ishlatmay qo'ydi. Ishxonalarda, korxonalarda ishlayapti ba'zi joylarda. Ofislarda ishlayapti. Men uyda damashli telefon ishlataman. Har oy pul to'lab qo'yaman. Damashli telefon nimaga kerak bilasizmi? U uyda sotvi telefonni topib olish uchun kerak u. Men sotvi yo'qolib qoladi-yu. O'zingizga o'z telefon qilib qidirib yurasiz bunday qilib. Bolalar yo karavotda aytib qo'rgan bo'ladi yo ko'rpaga o'rab yo taxmonga taxlab qo'rgan bo'ladi. Uyda televizorni pulti bilan mana shu telefon ham ko'paladi, yo'qoladi-da. Mana shu televizorni pultiga ham bitta sim karta tiqib qo'yishim kerak-da. Ko'p yo'qoladi mana shu. Bu telefon, mana shu telefon chiqqandan keyin yoshlarimiz juda ko'pchilik shu telefonga mahliyo bo'lib qoldi-da. Umr o'tib ketganini bilmayapti. O'ziga o'zi gapiradigan bo'lib qoldi bular. E'tibor beryapsizlarmi? Ko'chada o'tib ketyapti, bola o'ziga o'zi gapirib beradi.
mp3lar.com
Mana navoshni tiqib qo'ygan. Svetofor o'tib ketyapti, qizil chiroqqa ham qaramaydi. Qizlarimiz undan battar. Yo'lning o'rtasiga o'tib ketdi. Piyodalar yo'lakchasi, mashinalar yo'l beraydi, to'xtagan o'rtasiga turib oldi. Bu yerda 70 ta 80 ta mashina yig'ilib ketgan. Pa pa pa. Signalchilar qaroyam. Bu yoqda gaylar kelgan, qizni zo'rg'ab chiqib ketishibdi-da. Chorrahadan. Ertalabdan kechgacha qo'lda telefon mashina qilib yurdi. Kasal bo'lib qoldi bular mashina. Bittasi mashina uxlab qolganini ko'rdim. Telefon o'ynab o'tib uxlab qoldi mashina. Qo'l tushmagan qotmak bu. Tayyorda u ertalab shuni ko'zini ochadi, mashina o'ynab yuboradi yana mashina. Ha, qayerga ketganini bilmayapti. Nima yeyotganini bilmayapti. Ovqatlanib o'tiribdi, qo'lda telefon. Oyijon, biron kim bir osh qilib bering, mazza qilib yeylik. Sen onasi ham hozir osh yeding, bolam. Osh yeding hozir. Desa, yo'q, mazza qilibsizda bo'lmasa. Yegan ovqatini ta'mini bilmayapti. Inson qariganda, keksayganda belidan qariydi. Chunki beli og'rib mehnat qilgan uchun belini ko'tara olmaydi, qiyshayib qoladi deb bo'lib. Menimcha bu telefon o'ynaydiganlar katta bo'lsa bo'ylidan qarisa kerak. Qariganda ham bunaqasiga qariydi. Telefon o'ynab o'tirib, bo'yin umurtqa qotib qolgan mana shunday. Qariganda peshanadan hassani qo'yib olib ketaveradi mana shunday. Chaqirsang ham bunday qilib qaraydigan bo'ladi-ku. Onu ola karısı özü özü yapır oturana bu kaladı. 70'ten ki. Telefon yok. Oşu malumatlar miyeyi onunla bir...
mp3lar.com Biz bilan birinchi bo'l.